Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете «Свободу премію». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Чи спрацює конституційна реформа, яку задумав Лукашенко, і який наогул може бути вихід з теперішньої ситуації? Як довго вона може заховуватися? Про це ми поговоримо з аналітиком Білоруського інституту стратегічних дослідувань Вадимом Мажейко. Добрий день, Вадим.
Привіт, Аня.
Так що, виглядає те, хто казав про тиск Кремля на Лукашенко з метою провести конституційну реформу, мали рацію? Бо вже після двох поїздок у Сочі у вересні Лукашенко таки провів підтвердження конституційної комісії. Улічуючи, що протест у Білорусі задушений, громадство затаїлося, ніякої реформи, у принципі, Лукашенко була б не потрібна. Але він усе ж про її говорить.
Ну, конечно, зарылась я после поездки до Путина. Это не значит за поездки до Путина. И, правда, мы не ведаем, у чем прилегает сутность перемогов помеж Лукашенко и Путиным, у чем она прилегала ранее, те были какие домовленности, и коли были, то у чем они полегали. Тому тут великая простора для разных версий и конспирологии разного кшталту. Але, на мой погляд, фактично безодносно того, об чим Лукашенко і Путін домовлялися. Так чи інакше, Лукашенко зацікавлений у тим, як процес некого політичного транзиту був цілком керований самим Лукашенком і проходив на користь Лукашенки, а не на користь когось іншого, хай то Кремля, чи то білоруського народу, чи то когось ще. І тому, чого б тут не цікавилася Росія, Лукашенко, конечно, будет пробовать играть свою гульню. И мне кажется, этот процесс, он фактически стал невозможным у 2020 года. Это не только интерес России, которая все-таки затекавленная, как не было никаких гучных выбухов у Беларуси, таких, как мы побачили в 2020 году. Это и настрой белорусского народа. Ну, зрешты, это и стан Лукашенко, бо мне кажется, теперь-ка про всім про тим, що він не казав, як він казав, що він не віддасть владу опонентам, але разом з тим він повторяв, що так, це останній термін, треба сходити, треба коли заставатися, то не на посаді президента, бо видовочно, що ну, він просто не здольний виграти ані які вибори. І за гетого він, звісно, як я і казав, покільки спробує Лукашенко перевернути ситуацію ніяк на свою користь, і він спробує знайти можливість сходити, не сходячи, тобто свісти з посади президента, але заховати з собою некую ще можливість для влади. Ну, це, зрешті, коли казати ось на таку сімейну, яку поколенчеську логіку, це ж фактично такий умовно старий дід, який розуміє, що главою сім'ї він вже бути не здольний, і він розуміє, що ну так, треба там комусь не передавати, але разом з тим лічиш, що він же самий розумний, він один тут нечто в житті розуміє, тому хоче всім керувати. Тому, звісно, жадання Лукашенки далеко не рівні можливості, і ми ж зараз бачимо, як ось ці форми транзиту тяжко їм шукаються. Але так, він, певно, виглядає так, що він як знутри собі погодився з тим, що транзит буде. Ну і, зрештою, тому і фіналізує тепер. Акурат, коли протести зменшаються, коли ситуація здається Лукашенком контролюваною, то це акурат в час, коли можна якісь транзити і проводити, не під час же мільйонів людей на вулиці.
Таким чином, ви думаєте, що все ж може бути і нема тиску Росії?
Ну, слухайте, відомо, таке може бути. І тиск Росії – це ж така річ, як ми його сприймаємо. То, що він, там, Путін виставляє Лукашенку ультиматуми, його там тримає на дулі пістолета, альбо то, що Росія просто зацікавлена у просовуванні своїх інтересів, то, звісно, зацікавлена. Було б дивно, коли б Росії було просто, ну, не було розніці, що там у Білорусі відбудеться. Тому Росія, звісно, спробує просовувати свою позицію, і це цілком нормально, це звичайна річ у міжнародній політиці. Але, ну, я далекий від думки, що Росія там цілком контролює Лукашенку, і нам вже здає суверенітет ось завтра. Зрешті, як ми це чуємо останні 20 років, а разом з тим, гэтага не адбываецца.
Ну, я часто думаю, што галоўнай мэтай Расіі з'яўляецца захаванне Лукашэнкі. Можна розважати, подобається Кремлю варіант з наданням конституційних функцій щогодовому Всебілоруському народному сходу, або не подобається. Але ось в мене таке питання до вас. Чи не здається вам, що Кремль задоволюється любою імітацією конституційних змін у Білорусі? Каб просто мати аргументи для оборони Лукашенка у розмовах з міжнародними партнерами Росії. Може бути, імітація – це і є мета Кремля, а Лукашенко ж так і так залишиться при Росії, нікуди не дінеться.
Ну, меркую, що у Кремль не надто зацікавлений у пошуку таких раціональних, ніяких розумних аргументів для западних партнерів. Ніякийсь час і по більш складних темах Москва знаходить ніяку свою, м'яко кажучи, специфічну аргументацію. І тепер заховання ніякого твару перед Заходом, на мій погляд, то не є великим пріоритетом для Кремля. Але так, Кремль зацікавлений у певному початку любого, у чому це погодив, що будь-який процес транзиту Кремль задоволить більше, чим теперішня ситуація, бо принамсі любое розхистання лукашенківської системи – це неке окно можливостей. І так це буде у тому ліку окно можливостей і для протестуючих, і для Кремля, бо любий час зміну – це час, коли усі гульці думають, як би це можна було скористати на свою користь. І тому так Кремль розуміє, що у теперішній ситуації Лукашенко може залишатися там найбільш примальною альтернативою, не тому, що він такий добрий, такий зручний для Кремля, ну а тому, що Лукашенко фактично ж всю свою політичну кар'єру працює на те, щоб бути найліпшою альтернативою для Кремля у Білорусі, щоб у Кремля не було ніякого ліпшого проросійського кандидата, чи тим більш моцної проросійської партії, Лукашенко завжди ставить Кремль у цю ситуацію. І тому так Лукашенко бачить, що зараз йому нема на кого іншого поставити, а зрештою тому Кремль і зацікавлений, щоб ніякі зміни почалися, і щоб почався пошук нової моделі, у якій буде так чи інакше більше нових тварів, навіть коли б це буде у Всебілоруський народний сход, цілком така ефективна пляцовка, все одно у неї буде більше тварів, ніж один. Все одно будуть ніякі нові люди з'являтися з ніякими новими можливостями. І так Кремль, певно, так само буде бачити, яка можливість на цих людей впливати, яке формувати свою групу впливу. Знову-таки, я тут далекий від ніякого клеймення Кремля, що ви якому ганьба, що він так робить. Ні, нормально, що Кремль це буде робити. Зрештою, ми всі так само будемо глядіти, як хоча зміни, як нові моделі, як ими можна скористатися для просовування ліпшої будучині для Білорусі. Ну, які б це дренні моделі не були, на жаль, ми живемо не в ідеальному світі. Але в цьому сенсі, звісно, Кремль зацікавлений у змінах, але, мені здається, у першу чергу, як бачиш, у їх ніяку можливість для просовування своєї позиції нової внутрі Білорусі.
Як ви оцінюєте фактор західних санкцій, їх вплив на внутріполітичну ситуацію в Білорусі? Досягаються вони своєї мети чи штурхають Білорусь у Росію?
Ну, в першій ресті вплив західних санкцій на динаміку внутріполітичних подій в Білорусі завжди був значно менший, чим гетто спробували представити як аматори санкцій, так і їх противники. І коли некоторих особо послухають, так просто санкції або там завтра уратують Білорусь, або завтра її поховають, я далекий від цих думок. Фактор санкцій, безумовно, грає певну роль, але далеко не рішаючою. Не за санкції Лукашенко йшов на хорус з Росії, і там, і у 99-му році, і у вересні 2020-го года, Лукашенко йшов по своїх внутріполітичних метах, які санкціями не були на прозвіза. Те саме і наоборот. Присутність санкцій, вона не веде до ніякого фантастичного ані погрошення ситуації, ані не дозволяє тому, що політвязь. Але треба розуміти, що ті часи, коли ми уявили, що санкції ось не існує просто. В міжнародній політиці таким інструментом ніхто не користається. Ну, це б так само не привело ні до чого доброго. Це б не значило, що завтра Лукашенко буде білий пухнатий, а політв'язні всі будуть на волю, або вогулі не будуть з'являтися політв'язні. Тому санкції – це реалістична частка супродіяння, та, на яку зараз Захід здольний. І так, ті політичні лідери, які спробують розхистати громадську думку на Заході і примусити Захід до більш рішучих дій, це зрозуміла стратегія, але фактично санкції ілюструють ту громадську думку і той політичний уровень політичної ангажованості, до якої країни Заходу готові, Яны ўсе голас фіксуюць. Гэта зараз узровень такі. Гэта ні многа, ні мала. Гэта часам сімвалічна. Але і сімвалічныя меры ўплываюць на краіну і таксама матывуюць яе нешта ў сваёй палітыцы змяняць, і матывуюць неяк спрабаваць альбо ісці на кантакт, альбо зрэшты вызваляць палітвязняў, бо таксама калі б санкцыі ніколі не ўводзіліся, ці былі б вызваленні палітвязняў мінулае і пазамінулае, то таксама наўрад ці было б значна меней матывацыі. Таму я тут вось не здольны, не схільны ні да некага алармізму, што санкцыі штурхаюць у Захад, штурхаюць у Расію. І не схільны да думкі, што санкцыі гэта некая такая вось чароўная палачка, з якой магічна зараз можна Беларусь выратаваць. Не, гэта проста тое ўвасабленне рэакцыі Захада, якое на сёння магчымае. І да іх трэба ставіцца акурат да таго, што гэта норма заходняй рэакцыі на такія паводзіны Лукашэнкі, якія мы сёння бачым. Гэта было, зрэшты, чакана для сістэмы, гэта чакана для знешніх гульцоў. Таму я мяркую, роля санкцыі невялікая, немалая. Не трэба зводзіць палітычныя дыскусіі да пытання санкцый, якія, на жаль, шмат цяпер як адбываецца.
Пытанне такое, калі казаць не зусім журналісцкай мовай, ці пракаціць рэформа Лукашэнку? Што можа перашкодзіць яму застацца пажыццёва кіраўніком Беларусі?
Перашкодзіць яму час і гісторыя, бо я ведаю шмат дыктатараў, якія хацелі б правіць ўсё жыццё і нават пасля смерці, каб іх сістэмы заставаліся такія самыя, і не ведаю нікаго, каму б гэта атрымалася. Фактычна, працэс транзіта, як ён будзе запушаны, нават калі Лукашэнка можа уяўляць сабе любыя будаваць схемы, як ён будзе сістэму кантраляваць, ўсё роўна, пэўна, няма пасады больше, чем президентская у сегодняшней белорусской системе, якая давала более контролю над системой. Любая іншая конфигурация дає новые рызыки. Фактично мы зараз бачим, что вот эта модель с Белорусским народным сходом, это, фактично, так или иначе копирование системы, якую робил при транзите Назарбаев. Бо просто ничего лепшего Лукашенковцы не знайшли, да и тяжко знайти, тяжко вынести некую идеальную систему, да, просто не існує. Але нават Назарбаевская система не была ідэальная і справа праблемы. Мы бачылі, як у Назарбаева былі канфлікты з прыемнікам, з новымі палітыкамі, праблемы з тым, якое месца ў сістэме будзе займаць яго дачка, якая фактычна робіцца такім важным чалавекам для яго. Гэта ўсё было нават пры тым, што Назарбаев сыходзіў ўсё ж такі, калі ён сам хацеў, а не пасля міжнародных вялікіх пратэстаў. Калі не было такой міжнароднай рэакцыі за санкцыямі ў адносна Казахстана, як цяпер ёсць да Беларусі, калі ў Казахстане было значна лепшая эканамічная сітуацыя, Лукашэнка робіць транзіт у, мякка кажучы, вельмі неспрыяльных умовах. І таму верагоднасць, што нешта пойдзе не так, вельмі вяліка. Зрэшты, таму мы бачым вось зараз такое бесконцае адцягванне, пракрастынацыю, калі рэформы адкладаюцца весь час. Калі робіцца фактычна вось гэта ідэя надаць Беларускаму народному сходу паўнамоцтвы змены канстытуцыі, гэта ж таксама такая пракрастынацыя. Бо калі зараз лукашэнкаўцы не знаходзяць некай аптымальнай для сабе канстытуцыйнай мадэлі, яны проста закладаюць опцыю, добра, калі там нешта патрэбіцца, мы яшчэ потым зменім, прасцей, без рэферэндуму. Але гэта, канешне, ўсё добра, але гэта ж не дае пытанне, а якой жа яна мусіць быць, каб лукашэнкаўская ўлада захавалася. І справа ж у тым, што такога адказа на такое пытанне няма. Транзіт так ці іначе, у любой форме. Гэта ўсё роўна будзе пачатак канца лукашэнкаўскай сістэмы, і ён гэта разумее, таму яго адкладае. Як ты не спрабуе гэты пачатак канца аформіць, і як не спрабуе захаваць уладу, ўсё роўна, калі ты з яе пакрысе сыходзіш, яна губляецца. Ну і зрэшты, фактычна, пачаткам да канца сістэмы будзе нават не гэты транзіт, а, канешне, пратэсты 20 года, бо важна за аналізам дзеянняў Лукашэнкі ці Путіна, ці заходніх санкцій, не забываць, што так ці іначай галоўным акторам гэтых пераменаў быў і будзе беларускі народ. І нават калі зараз яхоўны голас не надта чутны за тых рэпрэсіяў, якія мы маем, ўсё роўна, як дэманстравалі беларусы ў 20 годзе, нават часам у самыя цёмныя моманты, у самыя моманты найгоршых рэпрэсій можна пабачыць і самыя светлыя падзеі, самыя светлыя прыклады салідарнасці, і самыя нечаканыя праявы, калі народ гэты свой голас уздымае і гучна кажа, чаго ён імкнецца. Да, павагі, да, грамадскіх правоў, да, сумленных выбараў. І таму, калі любы транзіт будзе пачынацца, будзе фактычна ўсё болей магчымасцяў так ці іначай для таго, каб гэты голас зноў гучна прагучаў. Гэта Лукашэнка і баіцца, і, на жаль, як бы не спрабаваў перастрахавацца, мяркую, у нас яшчэ будзе шмат магчымасцяў гэты голас беларусаў пачуць.
І на заканчэнне тры вельмі кароткія і вельмі падобныя пытанні. Будзе Лукашэнка праз 10 гадоў кіраваць у Беларусі?
Не.
Праз 5 гадоў будзе кіраваць у Беларусі?
Калі будзе, то вельмі слаба.
Праз 2 гады?
Праз 2 гады, мяркую, ён будзе ў акурат у працэсе перахода ад таго, як ён бы хацеў, да вельмі слаба адкрываць. Але гэта ўсё, што я зараз сказаў, гэта, так бы мовіць, сказаў, кансерватыўны альбо негатыўны прагноз. Магчымасць чорных лебедзяў і хуткіх імклівых зменаў, яна заўсёды ёсць.
Дзякую, Вадзім.
Дзякую.
Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Мы гутарылі з аналітыкам Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзімам Мажэйкам. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.